Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесін қазақстандықтар қалай атап өтуде? Алматы көшесіне шыққан жұрттың тілегін ұсынамыз.
Наурыздарыңыз құтты болсын, Қазақстан халқы. Ақ мол болсын, береке көп болсын, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, тек бақыт болсын. Наурыз көже алыңыздар, ыстық манты бар.
Сонымен қатар әлемнің әр түкпірінде жүрген қазақтар Наурызды қалай тойлап жатқаны жайлы да хабар беріледі. Amnesty International Қазақстанда азаптауға қарсы нақты шараларды қолға алуға шақырып отырғаны жайлы да айтамыз. Және де Орта Азия мен Қытайдың әскери ынтымақтастығы қалай деген талдау хабарды тыңдайтын боласыздар. Және азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы суық тиіп қалса, қандай дәрі-дәрмекпен ем қабылдайсыз деген сауал болады. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен халықаралық Наурыз мерекесі күні Алматының орталық алаңдарында ешқандай мерекелік шаралар ұйымдастырылмады. Алайда Астана алаңында жүздеген адам Наурызды тойлауға қыдырып шыққан. Алаңға серуендеп шыққан жұрт өздерінің жүрек жарды мерекелік тілектерін жеткізіп отыр. Дегенмен Наурыз мерекесінің ресми түрде сән-салтанатпен аталып өтпей отырғанына наразы адамдардың да пікірі білдіріліп жатты. Сондай-ақ Наурыз мерекесі күндері Алматыда тіл кеспек жоқ деген тақырыпта республикалық ақындар айтысы өтуде. Тақырыпты Өміржан Қалғылы толықтырады.
Алматының орталығы Астана алаңындағы көлік қозғалысы тоқтатылмай, мерекелік бағдарламалар өтіп жатпаса да, алаңда жүздеген адамдар мерекелік серуен құрып Наурызды тойлауда. Алаңның әр жерінде жекелеген адамдар Наурыз көжесін сатуда, және де әр түрлі сауда-саттықта жүріп жатыр. Алаңда жиналған жұрт ішінен қариялар мен балалар және жастар өздерінің мерекелік тілегін жеткізді.
Наурыз құтты болсын, денсаулық болсын, ауыз бірлік болсын, ақ мол болсын, заман тыныш болсын, көп болсын, көл болсын, рақаты таусылмасын, мол болсын. Наурыз мінекі көріп тұрғандай күшті қарсы аласымыз. 100 километр жерден келіп қарсы аласымыз мінекі. Дегересен келдік.
Ауылда Наурыз қалай қарсы алдық?
Киіз үй тігіп, бөлек-бөлек болып, келін түсіріп, қыз ұзатып, сау өсіп, бесікке салып, сөйтіп жасайтын едік, билеріне қаланы көрейік деп қалаға келіп отырмын.
Жақсы қарсы алып жатырмыз. Жылда өсіп өте берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болуын тілеймін. Біз жылда 7 түр дәм қос жылда жақсы қарсы аламыз. Наурыз мерекесі, жаңа жылы ғой. Өзіңіз Наурыз жаңа жыл деп қабылдайсыз ба? Жаңа жыл деп қабылдаймын мен өзімізді.
Наурыз құтты болсын, 2010 жыл Алматыға баға келсін, Қазақстанымыз бейбітшілікте болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын, Қазақстан тәуелсіз болсын. Наурызды жыл сайын осылай тойлай берейік, бұдан да күшті тойлайық, мемлекеттік мереке ретінде тойлана берсін.
Наурыздарыңыз құтты болсын, Қазақстан халқы. Ақ мол болсын, береке көп болсын, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, тек бақыт болсын. Наурыз көже алыңыздар, ыстық манты бар.
Наурыз мейрамының ресми түрде сән салтанатпен Алматыда тойланбауына наразы адамдар да өз пікірлерін айтып отыр.
Бүгін біз міне өзіміздің ұлттық мейрамды тойлауға келмедік қой. Астана алаңына келсек, халықтың бәрін қайтарып отыр. Мерекелік шаралар кешегі күні өтіп кеткен дейді, яғни кешеде біз мерекелік шара туралы ешқандай жарнама не естіген жоқпыз. Бұл өзіміздің ұлттық мейрамымызды тойлай алмасақ, біз кімбіз онда? Сол мына билік тарапынан қазір бізге қысым болып жатқан сияқты мынау. Масқара ғой мынау. Өзіміздің мейрамымызды тойлай алмасақ, мыңдаған халық жүр, олардың бәрі де жаңаға күтуде, бір нәрсені күтуде. Енді мына көктем мейрамы болғаннан кейін бәрінің жаңа жүздерінде сондай бір жылылық көріністер байқалады, бірақ ешқандай мерекелік шараны біз көріп тұрған жоқпыз мына жерде.
Енді мына айтып жатқан нәрсенің бәріне қосыламын. Біз барлық мерекелер тойлаймыз дүниежүзілік. Жаңа жыл болсын, немесе 14 февральдағы қасиетті Валентин күні дейді, біз мойындамасақ та. Бірақ енді өзіміздің Наурыз мейрамына келгенде дүниежүзі мойындаған Наурыз мерекесін қазақ болып тойлай алмасақ, енді ол біздің ұлттығымыздың жоғалғандығының белгісі деп есептеймін. Сондықтан мына жерге халыққа да қайтпа деп айтуға, немесе билік тарапынан осы жерге ең құрмаса ресми бір мәлімдеме жасау талап етеміз деп үн қатамын. Ұлтты қорлау, ұлтты жоғалту деп есептеймін.
Ұлтты аяғына салып таптау, бұл деген надандық қой.
Сонда сіздерге кімдер қайтып деп отыр?
Жол полиция қызметкерлері мен қауіпсіздік қызметкерлері осы жерде ешқандай мейрамдығын болмайтынын мәлімдеп, әркімнің өзінің үйіне қайтуын талап етуде.
Сонымен бірге 21-22 Наурыз күндері Алматыда республикалық айтыс өтуде.
Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін Наурыз, қош келдіңіздер. Сіздер айтысты сағындыңыздар ма?
Yeah. Айтыстың жүргізушісі Жүрсін Ерман 21 наурыз күні басталған айтыстың беташар сөзінде осылай деген болатын. 2010 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен 21 наурыз халықаралық наурыз күні болып жарияланған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Наурыз мерекесіне арналған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Наурыз шығыс халықтарының, соның ішінде түркі халықтарының төл мерекесі. Ұлыстың ұлы күні аталған осы мейрамды әлемнің әр түкпірінде жүрген қазақтар да ерекше көңіл күймен қарсы алады. Әрі мемлекеттегі қазақ диаспорасының өкілдері Наурыз мейрамын әр қалай атап өтуді жоспарлап отыр. Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы солардың бір қатарымен тілдесіп, Наурыз мейрамы қарсаңында тілдескен еді. Сол хабарға ден қойыңыздар.
Наурыз шығыстық жыл санау бойынша жыл басы болып есептелінеді. Наурызда күн мен түн теңеледі, бүкіл тірлік жаңарады. Бәлкім сондықтан болар, әлемнің 20-дан астам мемлекетінде Наурыз мейрамы жаңа жыл мейрамы ретінде тойланып келеді. Әсіресе өздерін табиғатпен етене сезінетін түркі халықтары үшін Наурыз төл мерекеге айналған. Біз тілдескен шеттегі қазақтардың өкілдері де Наурызға ерекше көңіл күймен дайындалып жатқандықтарын айтады. Әрі биыл оның ЮНЕСКО деңгейінде аталып өтілетіндігі маңызын одан әрі тереңдетіп жіберген екен. Түркияның Анкара қаласында тұратын Түрік мемлекеттік телерадио корпорациясындағы Қазақ радиосының жетекшісі Торғын Сұлтанқызы Түркия соңғы жылдары Наурыз мейрамын тойлауға ден қоя бастағандығын айтады.
Бүкіл түрік әлемінде болғаны секілді Түркияда да Наурыз дайындықтары бар қарқынмен жүріп отыр. Тек қана Түркияда өмір сүретін қазақ қандастарымыз ғана емес, Түркия азаматтары осында өмір сүретін өзбектер, қырғыздар, түркмендер дегендей барлығы бірігіп Наурызды шаттықпен тойлауға дайындалып отыр. Түркияның бір ерекшелігі дүниежүзінің барлық жеріндегі түріктер, түркі халықтары келіп осында Наурызды мерекелеп жатыр. Себебі Түркияда ресми демалыс, ресми мереке болмаса да биылғы жылы Наурыз арнайы бір ерекшелігі бар. Себебі Біріккен Ұлттар Ұйымы ЮНЕСКО Наурызды халықаралық мәдениет мерекесі ретінде қабылдады ғой. Сол үшін биыл кең көлемде өткізейін деп отыр Наурыз ресми мереке ретінде. Демалыс берілмесе де осында жұмыс істейтін түрік халықтары халықаралық ұйымы бар, мәдениет ұйымы Түрксой. Сол Түрксой бүкіл іс-шараларды өзі міндетіне алып жақсы өткізу үшін атсалысып отыр. Түрксойдың шақыруымен Қазақстаннан, Өзбекстаннан, Түркменстаннан, Қырғызстаннан, Ресей Федерациясындағы түрік автономдық республикаларынан өнерпаздар келіп, олар Түркияның тек қана Анкара қаласында емес, Түркияның түрлі қалаларында концерттер қойып, Наурызды сол бір көктем мерекесі ретінде, көктемнің хабаршысы ретінде өткізуге тырысып отыр.
Торғын Сұлтанқызы Түркияда бұл мейрам мемлекеттік дәрежеде тойланбай келгендігін айтады. Бірақ соңғы жылдары түркі халықтарының халықаралық мәдениет орталығы Түрксойдың ұйымдастыруымен және Түркия мемлекетінің мәдениет министрлігінің қолдауымен маңызы арта түскен екен.
Негізінде бізде мысалы Қазақстанда, Қырғызстанда қалай тойланса, Түркияда солай тойланбай. Бұрыннан тойланбай келген тек осы Түркияның шығыс және оңтүстік шығыс Анатолы аймақтарында күрд азаматтары өздері мереке ретінде тойлап келген қазірге дейін, бірақ оның мағынасын өзгертті. Түркияның ішкі саясатына бөлінушілік құрал ретінде қолданып келген, бірақ қазір түрік мемлекеті бұны өзгерткісі келіп, тек қана күрттердің мерекесі емес, бұл Наурыз бүкіл түрік әлемінің мерекесі деп атап айтып, солай өткізуге тырысып келе жатыр. 5-6 жыл болды.
Ал қазақтар қалай тойлайды?
Жоқ, қазақтардың жеке тойы болғанда, мысалы, елшіліктің қолдауымен концерттер болса, елшіліктің қолдауымен сан келген концерттерге барып тойлап отырады, бірақ қазақтар арнайы өздері бір мерекелік іс-шара көп бола бермейді.
Монголияның Баян-Өлгей аймағында ондағы ақсүйек жұртқа қарамай Наурызды тойлауға деген көңіл күй ерекше көрінеді. Баян-Өлгейдегі ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлы, Монголияның президенті Елбек Доржы Наурыз мейрамы қарсаңында Баян-Өлгейде ресми сапармен болады дейді.
22 күндер Наурыз Өлгейде аталып өтіледі. Оған Монголияның елбасы Сакаги Елбек Доржы қатысқалы жатыр. Дайындық жұмыстары біраз жақсы жүрді. Монголиядағы жалпы ұлт азшылығына деген мемлекеттің көзқарасы өте бір орынды жақсы болып жатыр. Біздің Баян-Өлгейдегі азаматтар көңілді. Наурыз мерекесінің не қатысты әртүрлі шаралар ұйымдастырылды. Мүшайра жасалып жатыр, айтыс жүргізіліп жатыр. Мынау Саргөлдегі үлкен жазықта аламан бәйге болады. Еңгезі қазақтың бұлар тағы да сол дәстүр дәстүрлі ойындары жүргізеді деп жүріп отыр. Мемлекеттік мейрам ретінде Моңғолияның мемлекет тарапынан айтылып жатыр. Мынау анау ЮНЕСКО-да тіркелгендігіне байланысты диаспора өкілдерін кеше үкімет басшысы үкімет үйінде қабылдады.
Сондай-ақ Наурыз мейрамы алдында гастрольдік сапармен болған қазақстандық танымал ән тобы Музарт баян өлгейліктердің көңілін біршама демдеп тастаған екен.
Наурыздың алдында Музарт келді, ел жақсы қабыл алды, тамаша әнменен 2-3 күндей толшындатты.
Ресейдің Орынбор облысында 200 мыңға жуық қазақ тұрады. Осы қазақтардың өкілі Сәуле Тайкешева 25 наурызда облыстық драма театрында үлкен концерт болатындығын айтады. Бұған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлнар Дәукенова қатысты. Біздің театрымыз үлкен. Оның фойесінде қазақтың ұлттық тағамдарынан дастархан жайылады. Наурызды негізінен мәдени шаралар арқылы атап өтуді жөн көріп отырмыз. Орынбор өлкесіне көктем жай келеді. Сондықтан да сәуір айының соңына қарай Орынбор спорт кешенінде киіз үй тігіп, ұлттық ойындар ұйымдастырып өткізуді жоспарлап отырмыз. Дейді Сәуле Тайкешева. Міне, біз тілдескен шетелдік қазақтар өкілінің Наурызға деген дайындығы осылай болды. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Ирак сайлау комиссиясы парламенттік сайлаулардағы дауыстар қайта саналмайды деп мәлімдеді. Бағдаттың шиіттер тұратын ауданында қарулы адамдар жергілікті екі ресми өкілді атып кеткен. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Кабулда жауынгерлік Хезб Ислами тобының делегациясымен кездесті. Ресейде ұшақ апатына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Еуроодақ Иранды мемлекеттік цензураны тоқтатуға шақырды. Саркози Франция үкіметінде ауыс-түйістері жасамақшы. Израиль Иерусалимде қоныстарды кеңейтуді тоқтату жөніндегі ақштың талабын орындаудан бас тартты. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық, қымбаттағайын, алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тағы да тоқтала кетсем. Amnesty International ұйымы Қазақстанды азаптауға қарсы нақты шараларды қолға алуға шақырып отыр. Орта Азия мен Қытайдың әскери ынтымақтастығы қалай деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар және азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалы айдары беріледі. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Дүйсенбі күні жарық көрген Amnesty International ұйымының есебі Қазақстанда азаптауға қарсы нәтижелі қорғау шаралары жоқ деп аталады. Онда Amnesty International ұйымының Қазақстанға арналған 30 беттік баяндамасы Қазақстан билігін полиция тарапынан болатын заң бұзушылықтарды тоқтатып, қамауға алынғандарды азаптауға жол бермеуге шақырады. Қазақстанда полицияның қамауына алынған адамның тепкіге алынып, ұрып-соғу, тұншықтыру сияқты адам төзгісіз азаптауларға тап болғаны жайлы құжаттардан құрылған Amnesty International-дың есебі қамаудағы арды азаптаған полиция немесе ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерін жазалау шаралары қолға алынбай келеді деген мәселені көтеріп отыр. Бұл тұрғыда Қазақстан билігі азаптауға қарсы заң қабылдауы тиіс деген Amnesty International-дың Еуропа және Орталық Азия бойынша бағдарлама директоры Халя Кован қазақ үкіметі бұл мәселені ауыздықтаудан бас тарту арқылы халықаралық міндеттемелерін орындамай отыр деді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықталып отырған Қазақстан адам құқықтарына қатысты халықаралық заңдар алдындағы міндеттемелеріне қайырылмай отыр делінген ұйымның бұл есебінде. Жергілікті заңдар бойынша полиция қамауға алынған адамды 3 сағаттың ішінде тіркеуі керек, олардың құқықтары туралы айтылуы тиіс, бірақ көп жағдайда күдікті ұсталғаннан кейін азаптау мен ұрып-соғу жағдайлары бірнеше сағатқа ұласады. Тіпті олардың қамауда ұсталуы бірнеше күнге созылып, оларды адвокатпен, дәрігер немесе отбасы мүшелерімен кездестірмей, қоғаммен байланысын мүлде үзіп тастайды. Қамауға алған офицерлердің аты-жөндері айтылмайды делінген мәліметтер келтіріліп отыр аталмыш есепте. Amnesty International ұйымы тергеуге тартылған кез келген адам ол күдікті немесе куә болса да тағылған айыпты мойындату үшін түрлі азаптаудан өтеді, бірақ ол үшін азап көргендер алдағы қудалаулардан қорқып шағымданбайды дейді. Мұндай азаптау жолымен кінәні мойынға алғызу әдістері арқылы полиция қызметкерлерінің қылмыстық істерді шешуде пара алу тәжірибесі бар екені де айтылуда. Азаптап қинау әдістерін қолданған адамдардың жазасыз қалуы алаңдаушылық тудырады деген ұйымның есебінде бірқатар құжаттарға сілтеме жасалынған. Оның бірі 2008 жылы шілдеде Расим Байрамов деген азамат Қазақстанның солтүстігіндегі Рудново қаласындағы полиция бекетіне сөйлесетін сөз бар деген желеумен әкелініп, әбден тепкіге алынған. Байрамовтың бүкіл жерінен ұрып соққан полиция қызметкерлері ақырында оның басына противогаз кигізіп, ауасын жауып тастаған. Сондағы полицияның мақсаты Байрамов пен оның досы Александр Брюхановқа жергілікті дүкеннен 3 бөтелке сыра ұрлап, біраз ақша басып әкеттік деген кінәні мойындату болған. Ол екеуі де жасамаған ісіміз деп оны алғашында мойнына алмай қойған, бірақ ұрып соғу мен ұйқы бермеу, қинау, отбасы мүшелеріне тиісеміз деген қорқытуларға жалғасқан 48 сағаттық азаптаудан кейін жас жігіт Байрамов кінәні мойнына алған хатқа қол қойған. Одан кейін олардың қай жерде қамауда екендігі анықталған соң ата-анасы 2 жыл бойы тынбай баласының азапталғаны жөнінде шағымданумен болады. Олар балалары азаптады деген атын атаған 2 полиция офицеріне қарсы қылмыстық іс қозғауды сұрағанымен олардың арыздары еш жерде қабылданбаған. Сонымен қатар Amnesty International Қазақстанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің оқшауландырылған қамау орындары мен елдің ішкі істер министрлігіне қарасты қамау мекемелеріне кіруге немесе бақылауға алуға жүйелі түрде тыйым салынған деп отыр. Қазақстан билігі барлық қамау мекемелеріне хабарламастан баратын тәуелсіз бақылаушыларға рұқсат беруі керек. Бұл деген азаптауға қарсы қолданылатын дәлелденген тиімді тәсіл дейді Халя Гован. Amnesty International Қазақстан үкіметінен азаптауға қарсы қабылдануы тиіс негізгі шараларды жүзеге асыруды сұрап отыр. Олар белгісіз қамау орындары тәжірибесін тоқтату, барлық қамау мекемелеріне тәуелсіз бақылау үшін кедергісіз кіру, азаптау арқылы кінәні мойындатуға қарсы заң қолдану және тәуелсіз шағымдарды шынайы қарайтын механизм қалыптастыру. Азаптауға қарсы комитет Қазақстан үкіметіне алаңдаушылық тудырған бұл 4 мәселе бойынша 12 айдың ішінде жауап беруді сұраған. Өз кезегінде Қазақстан үкіметі азаптауға қарсы комитеттің алға тартқан мәселелерін заң бұзушылықтарды тоқтататын қылмыстық процессуалдық кодекске толықтырулар мен өзгерістер енгізу арқылы шешіп жатқанын айтты делінген Amnesty International-дың баяндамасында. Сондай-ақ үкіметтің шақыруымен Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы арнайы баяндаушысы Қазақстанда болғаны айтылып отыр. Онда Манфред Новак өзінің Қазақстанда болған 9 күндік сапарын қорытындылай келе, мен азаптау әдістерін қолдану мен қинау тәсілдері жекелеген жағдайларда шеттен тыс орын алып жатқанын айталамын деген. Атап айтқанда ол өзінде қамауда болған адамның полицияның қол шоқпарымен таяқталғаны, ішінде құм толтырылған пластикалық бөтелкемен ұрып соғылғаны жайлы шындыққа сай келетін көптеген дәйектер бар екенін алға тартқан. Бірнеше іске онда айтылғандардың медициналық сараптамасы бар деген Манфред Новак, Біріккен Ұлттар Ұйымының баяндаушысы 2010 жылдың ақпанында жариялаған бұл есебінде азаптауларға қатысты мұндай алаңдаушылығын қайталай келе, бұл елдегі заң мен шынайы жағдайдың арасында айтарлықтай алшақ бар екендігін айтқан. Сонымен бірге Amnesty International-дың бұл есебінде Қазақстанның терроризмге қарсы күреспен елдің және аймақтың қауіпсіздігін алға тартып, терроризм бойынша айыптауларды көбейтіп отырғандығы айтылған. Бұл тұрғыда ұлттық қауіпсіздік комитеті адамдардың құқын бұзып, терроризмге қарсы күрес желеуімен нысанаға алынған кейбір діни топтарды азаптайды деп айтылып отыр. Оған мысал ретінде 2009 жылы қыркүйекте Алматыда саяси баспана іздеген өзбекстандық 3 адамды үйлерінен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстап әкетіп, тергеуге алу үшін сіз бір жерде ұстағандығы келтіріліп отыр. Онда арнайы қызмет өкілдерінің ұрып соғуынан бір босқынның мұрны сынғандығы айтылған. Ақырында қолдарында Алматыдағы Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі комиссиясында тіркелген құжаты бар 3 өзбекстандық босқын бірнеше сағаттан кейін еш айып тағылмастан босатылған. Және Amnesty International ұйымына Қазақстанда тыйым салынған Хизбут Тахрир сияқты исламшыл ұйым мүшелері терроризммен күрес науқанында жиі нысанаға алынатындығы жайлы деректер түскен, күдікті деп ұсталғандардың туыстары оларды жасамаған қылмысты мойындату үшін түрлі азаптау тәсілдерін қолданғанын Amnesty International-ға хабарлаған. Дәл осыған ұқсас жағдаймен Астанада Жасұлан Сүлейменов пен Қуат Жобалаев деген ағайынды жігіттердің терроризм айыбымен ұсталып сотталғандығы есепте келтірілген. Онда ұлттық қауіпсіздік комитетінің офицерлері Қуат Жобалаевты 2 ай бойы ешкіммен кездестірмей қамауда ұстап азаптаса, Ресейде 5 адаммен бірге ұсталып Қазақстанға экстрадицияланған Жасұлан Сүлейменовті тергеу изоляторында тұншықтырып, тамақсыз, сусыз қинап ұстағандығы, ал оның жанында болған 5 адам еш айып тақпастан босатқандығы сөз болған. Ағайынды Сүлейменов пен Жобалаевтың сотқа өздерін азаптағаны жайлы түсірген шағымы кері қайтарылған. Азаттық радиосы Amnesty International есебіне іліккен бұл сот істеріне қатысты хабарлар беріп келген. Ресми деректерге қарағанда Қазақстанда азаптау жасағаны үшін 2006 жылы тек 7 полиция қызметкері сотталса, 2008 жылы 2 офицер ғана жауапқа тартылған, 2009 жылы құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен полицияға қарсы ешбір сот ісі тіркелмеген. Жалпы Amnesty International ұйымының Қазақстанға арналған 30 беттік баяндамасы бірнеше деректерді алға тарту арқылы Қазақстан билігін азаптауға қарсы шараларды қолға алуға шақырып отыр. Қымбаттаған азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын азаттықтың хабарларын қалқаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Бірнеше жылдың ішінде Қытай Орталық Азия елдерінің маңызды экономикалық серіктестігіне айналып отыр. Бейжіңнің Орталық Азиямен арадағы сауда айналымы Мәскеуден озып кетуі мүмкін. 2008 жылы Қытай мен Орталық Азия мемлекеттері арасындағы сауда айналымы 25 миллиард доллардан асты. Ал Ресей мен аталмыш аймақ арасындағы сауда 27 миллиард доллар көлемінде болды. Осы ретте әріптесім Саида Бабамғожа Қытай мен Орталық Азияның әскери ынтымақтастығы қандай деген сұраққа жауап іздеп көреді. Саида, сонымен екі жақ арасындағы әскери ынтымақтастық қандай деңгейде дамып жатыр, сол жайында бастасаңыз.
Үкілі алдымен қауіпсіздік мәселесіне келсек, Қытай билігі бұрынғы совет елдерімен арадағы шекараны қарусыздандыру мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы шеңберіндегі іс-әрекеттері және жоғары дәрежелі ресмилердің кездесуі арқылы Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан елдерімен арадағы шекараларында қауіпсіздікті сақтай алды. Қытай аймақтағы қауіпсіздік проблемаларымен күресуге дайын тұр. Қытай мен Орталық Азияның әскери ынтымақтастығы негізінен бірлескен жаттығуларға негізделген. Басында әскери жаттығулар Шанхай ынтымақтастық ұйымының шеңберінде ұйымдастырылып, екі жақты түрде өткізілетін. 2002 жылы Қытай мен Қырғызстан алғашқы бірлескен жаттығуларын өткізді. Ал 2003 жылдың тамыз айында Қазақстанның шығысы мен Шыңжаңда алғашқы көп жақты әскери жаттығулар ұйымдастырылды. Оған Өзбекстаннан басқа аталмыш ұйымға мүше елдер Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстанның мыңдаған сарбазы қатысты. 2006 жылы Өзбекстанда шығыстағы лаңкестікке қарсы жаттығулар өтті. Дәл сол жылы таулы Күлап аймағында Қытай мен Тәжікстан әскери жаттығулар ұйымдастырды. Оған Тәжікстан қарулы күштерінің 300 мүшесі мен Қытай әскерилерінің 150 өкілі жұмылдырылды. Осыған ұқсас жаттығулар Қырғызстанда да болып өтті. Сонымен қатар 2007 жылдың тамыз айында Ресей Челябинск облысында Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаңа бейбітшілік миссиясын өткізді. 2009 жылы Қытайдың солтүстік шығысында да бірлескен әскери теңіз жаттығулары ұйымдастырылды. 2002 жылдан бері Қытай Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдермен бірге 20-дан астам екі жақты немесе көп жақты жаттығуларға қатысты. 2010 жылы болса Қазақстанның Жетісу аймағындағы Мәтібұлақ полигонында жаттығулар өтпекші. Ынтымақтастық мәселесіне аса көп назар аударылғанымен бұл жаттығуларға байланысты кейде дау шығып тұрады. Мәселен, 2009 жылы Ташкент Шанхай ынтымақтастық ұйымы шеңберінде Тәжікстанда ұйымдастырылған лаңкестікке қарсы жаттығуларға қатысудан бас тартты. Себебі Ташкент пен Душанбенің арасында су электр станциясының құрылысына байланысты дағдарыс ушыға түскен болатын.
Саида, енді Қытайдың Орталық Азияға әскери көмек жөнінде толығырақ мәлімет бере кетсең.
Қытай негізінен Орталық Азия әскерилеріне техникалық қолдау көрсетеді және аймақтағы жаттығуларға көмектеседі. Қытай мен Қазақстан арасындағы сауда дамып жатыр, Бейжің Астананы аймақтағы серіктестерінен артық көреді. 2000 жылдан бері екі ел қытайлық материалдар мен техникалық жабдықтарға қатысты 1 миллион долларлық келісімдерге қол қойды. Ал 1997 мен 2003 жылдар аралығында Астана технологиялық көмек пен коммуникация жабдықтарына, сондай-ақ көлікке байланысты жалпы 30 миллион юань алды. Қазақстан Қытайдың халықтық либерация армиясынан көбірек әскери жабдық сатып алғысы келетіндігін білдіріп отыр. Лаңкестікке қарсы бірлескен операциялар шеңберінде Қазақстан Қытайдың тәжірибесін үйренуді қалайды. Қазақстанның 2007 жылы таныстырылған жаңа әскери доктринасы Қытаймен арадағы екі жақты қауіпсіздік қарым-қатынастарға ерекше көңіл бөледі. Әрине, бұл құжатта Ресейдің айрықша рөлде атап өтілген. Бейжің сондай-ақ өзінің шекаралас елдері Қырғызстанмен және Тәжікстанмен әскери ынтымақтастығын нығайтуға тырысуда, алайда аймақтағы басқа да елдерге Қытай аздаған мөлшерде көмек көрсетіп отыр.
Рахмет, Саида. Қымбатты ағайын, бағдарламамыз соңғы жаңалықтармен жалғасады.